wargeyska Wall Street Journal ayaa daaha ka qaaday toddobaadkii hore in taliyihii ciidanka taageerada degdega ah ee Suudaan Maxamed Xamdan Daglo laga waayay goobihii uu ka howlgalayay bilihii ugu dambeeyay, taasoo dhalisay carar weyn oo ka caraysiisay askartiisa iyo dhammaan taageerayaashiisii. Ka maqnaanshaha Hameti ee caasimadda Khartoum ayaa dhalisay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan cidda hoggaanka u haysa xoogga dagaalka kula jira ciidamada Suudaan tan iyo bartamihii bishii Abriil ee sanadkii 2023-ka. Hoggaanka ciidanka taageerada degdega ah ayaa ka kooban Maxamed Xamdan Daglo oo loo yaqaan Hameti oo ah taliyaha koowaad, walaalkiisa Cabdiraxmiin Xamdan Daglo oo ah taliyaha labaad, iyo Eesin Fadil oo isna ah taliyaha saddexaad ee xoogga, waxaana ku xiga taliyaasha ciidamada sirdoonka sahayda iyadoo ay ka sii hooseeyaan taliyaasha mas-uulka ka ah qaybaha ay ka taliyaan ciidamada taageerada degdega ah. Hoggaamiyahan ayaa ka soo muuqan jiray fagaarayaasha hase ahaatee dhowaanahan dambe intii uu sii xoogaystay dagaalku wuxuu inta badan fariimaha ku soo diri jiray muuqaalo uu isaga soo duwo xafiiskiisa, kuwaasi oo aan ka badnayn dhowr daqiiqo. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, Xamati ayaa laba jeer oo keliya ka soo dhex muuqday ciidamadiisa isagoo dareensiinaya la joogiisa, balse labadaasi muuqaal ayaa ugu dambeeyay fagaaraha uu ka hadlo. Marka koowaad waxa uu ahaa bilowgii dagaalka, wuxuuna watay gaari nooca dagaalka isagoo labisan dareeska gaarka ah ee lagu tiriyo dareeska madaxda ciidamada taageerada degdega. Marka labaad waxay ahayd mar uu kulan la qaadanayay ciidamadiisa iyo qaar ka mid ah warbaahinta isaga taageerta. Waqtigaasi oo ahaa bishii July ee sanadkii 2023-ka, muuqaalka ayaana laga soo duubay isagoo ku sugan magaalada caasimadda ee Khartoum. Ka maqnaanshaha Hameti ee Khartoum waxa ay banaanka soo dhigaysaa kormeerida walaalkiisa oo kormeer ku sameeyay goobaha dagaalka, kaasi oo ah Cabdiraxmiin Daglo oo haya jagada taliyaha labaad ee ciidamada taageerada degdega. Waxaana dhowaan laga soo duubay muuqaalo muujinaya isagoo ku sugan waqooyiga fog ee Darfur, wuxuuna kormeerayay dagaaladii saxaraha ka dhacayay ee u dhexeeyay ciidamadiisa iyo kuwa isku dhafka ee taageeraya ciidamada Suudaan. Balse dhowaanahan waxaa soo baxayay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan ka maqnaanshaha Hameti ee fagaaraha iyo booqashooyinka walaalkiisa ee goobaha dagaalka ee Khartoum. Waxaana la isku weydiinayaa ayaa hogaaminaya ciidamada taageerada degdega. Hogaamiyaha ciidamada taageerada degdega ee Xamuuti ayaa waxaa ilaalinayay General Isaame Fadil oo ah taliyaha saddexaad ee xoogga, wuxuuna horey uga tirsanaan jiray saraakiishii ciidamada dalada Suudaan. Sida laga soo xigtay ilo xogogaal ah oo la hadlay warbaahinta, Fadil ayaa ku dhaawacmay howlgallada ay wadaan canaasir gacansaar la leh ciidamada taageerada degdega, halka Abu Caqil Kikil oo ka soo goostay ciidamada taageerada degdega uu cod maqal ah ku shaaciyay in Eesin Fadil uu ka tagay magaalada Khartoum. Ilo wareedyo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamaya in hoggaanka ciidamada taageerada degdega ee Khartoum iyo kormeerayaasha howlgallada, kuwaasi oo ka kooban sareeye guuta Ciise Bashaara oo ah agaasimaha ciidamada taageerada degdega iyo saraakiil kale oo ka soo jeeda qabiilka Mahariya, Bashra waxaa loo xilsaaray mas-uuliyadda sirdoonka taageerada degdega maalintii ugu horeysay ee dagaalka, waxaana taasi keentay kadib markii agaasimihii hore ee sirdoonka taageerada degdega General Al-Qayr Cabdullaahi uu ka tagay xilkii uu u hayay xoogga. Ila wareedyo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in General Abu Mirdadi uu horey uga tirsanaan jiray saraakiisha maleeshiyaadka RSF, kaasoo diiday inuu ku biiro dagaalka maadaama uu ahaa taliyaha ciidamada sirdoonka ee magaalada Khartoum. Ila wareedyo kale oo xogogaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in Bashar uu fadhigiisu yahay magaalada Taif, uuna ku sugan yahay xafiis isaga loogu talagalay oo ku yaala bariga Khartoum. Sareeya guute Cismaan Hameti oo loo yaqaano Cismaan Operations ayaa ka dhex muuqda madaxda ciidamada taageerada degdega ee hadda, wuxuuna ka tirsanaan jiray ciidanka dalada Suudaan isagoo ugu dambeyntii ku biiray xoogga taageerada degdega, wuxuuna diiday inuu ka jawaabo go'aamadii uu ka qaatay taliyaha ciidamada dalada Suudaan Cabdi Fitaax Al-Burhaan. Ila goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in Cismaan Xamidi uu kormeero howlgallada military ee ka socda Khartoum iyo Al-Jazeera, uuna saameyn weyn ku leeyahay gudaha ciidamada taageerada degdega. Tan iyo markii uu dagaalku qarxay, Xamidi ayaan ka soo muuqan meel fagaara ah marka laga reebo hal mar oo ay ciidamadu la wareegeen xeeradii ciidamada Suudaan ugu taalay magaalada Jibiil Awliya oo ku taala koonfurta Khartoum. Dhacdadan kadib ayaana la saaray cunaqabateyn uga timid Midowga Yurub iyo waxa ay ugu yeeraan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana ka mid ah taliyaasha ugu cadcad ee hogaaminaya ciidamada taageerada degdega ee ku sugan gobolka Khartoum, gaashaalna sare Xasan Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaan Xasan At-Turabi, kaasoo mas-uul ka ah adeegyada iyo hagida ciidamadan marka laga soo tago inuu taliye u noqday ciidamada taageerada degdega ee aagga Maqran Al-Niiliya ee bartamaha Khartoum. حسن محمد عبد الله وح وها دجاليان كتر سن دقدقاقة وهو جاميو قليل إبراهيم أجر يدي وحونا دقدقاقة سك جوز تي سنة كلا بكون شن يتبانكي يسقى كبير عيد مدى السودان مركي أوسوه على لي صفقة عيد مدى السودان وحلو دلع سيد درجة الجاش على دحه بس سنة كلا بكون تدبي يتبانكي وح أو جوز تي تنك ماليزيا كتاجر الدقدقاء وحنا لو دلع سيد درجة الجاش على سره iyada loo magacaabay afayanka rasmiga ah ee xoogaasi waxa uu xilkaasi hayay muddo kooban xasan maxamed abdullahi oo shir jira ay ku qabtay magaalada qartoom 27 ka hor ayaa ka hadlay isku dhafka ciidamadooda isagoo beeniyay inuu burbur ku yimid safafkooda wuxuuna arabku ku dhiftay in diyaar ay u yihiin inay dagaal dhan walba ay la galaan ciidamada sudan gobolka daafur ee galbeedka sudan oo ay ka socdaan dagaalo gacan ka hadal ah oo u dhaxay ciidamada sudan iyo kuwa taageerada degdeg ah kuwaas oo isku dayaya inay gacanta ku dhigaan dhufaysyadii ugu dambeeyay ee laga qabsaday ayaa waxa kormeeray Cabdiraxiim Daglo sawirada laga soo qaaday Cabdiraxiim ayaa waxa lagu arkay isagoo bartanka kaga jira Maleeshiyaadkiisa oo ku sugan saxaraha daafur kadib markii ay halkaasii dagaal kula galeen ciidamada huwanta ah ee ka barbar dagaalamaya militaryga sudan dhanka kale waxa soo baxay magacyo dhowr ah oo hoggaamin doona ciidamada taageerada degdegga ee ku sugan Daafur waxana kamid ah General Cabdiraxmaan Juma Barakallah taliyaha ciidamada taageerada degdegga ah ee galbeedka Daafur kaas oo ay dhawaan cun qabateen ku soo rogtay midowga Yurub iyo waxa loogu yeero golaha amniga ee qaramada midoobay ku lug lahaanshiyaha dambiyo ka dhan ah bani aadantinimada awgeed Barakallah ayaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilka gudoomiyaha gobolka Daafur ee galbeedka dalkaasi ninka lagu magacaabi jiray Qamis Abubakar oo isaga la socday daqiiq qada kor inta aan la dilin sida laga soo xigtay ila maxalli ah Cabdiraxmaan Juma ayaa hadda abaabulaya Maleeshiyaad una diyaariyay inay ka dagaalamaan magaalada Afashir si ay gacanta ugu dhigaan koonfurta Daafur waxa ka soo muuqday magaca Colonel Salah Al-Futi oo ah taliyaha ciidamada taageerada degdegga ah ee neela ee koonfurta Daafur waa mid ka mid ah saaxiibada ku dhowdo Cabdiraxiim Daglo wuxuuna horkacay weeraro lagu qaaday xero ay ciidamada Suudaan ku lahaayeen oo Daafur waxana usura gashay inay gacanta ku dhigaan gabi ahaan xiradaasi waqooyiga Daafur waxa aan ah magaca General Al-Nur Al-Quba wuxuu ka shaqeeyaa furimaha dagaalka ee magaalada Afashir wuxuu horay u ahaa taliyaha ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee raacsan hoggaamiyaha qabaailka ee Daafur Muuse Hilaal Koor inta aan lagu biirin ciidamada taageerada degdegga sida laga soo xigtay ilo xogogaal ah Al-Quba ayaa loo xilsaaray inuu hoggaamiyo ciidamada taageerada degdegga ee ku sugan Al-Fashir kadib markii taliyihii ugu horeeyay ee Jadu Hamdan Abu Nashuq la dhaawacay loona gudbiyay dalka dibadiisa si loogu soo daabiyo mid ka mid ah dalalka Afrikaanka ah ee dariska la ah Sudan dhanka Gordofan waxaa deegaano badan oo ku yaala galbeedka iyo gaar ahaan waqooyiga si firfircoon uga howlgala ciidamada taageerada degdegga waxayna la wareegeen magaalooyin dhowr ay ka mid yihiin Al-Majlid Al-Fula Abu Zabad iyo Arrahad oo dhacda galbeedka Gordofan ilo xogogaal ayaa sheegaya in Colonel Ataji Atijani uu yahay mid ka hoggaamiya ciidamada taageerada degdegga ee ku sugan Gordofan Wayn waxauna ku sugan yahay magaalada Al-Majlad sida wararku sheegaya Atijani ayaa ku dhaawacmay isku horimaad hore oo dhexmaray iyaga iyo ciidamada Sudan waxauna dhaqdhaqaaqiisa ku kooban yahay magaalooyinka galbeedka Gordofan gaar ahaan Al-Fula iyo Al-Majlad sida aan wararku ku helayno Barsham ayaa ku dhaawacmay iska hor imaad ka dhacay deegaanka Algabasha ee waqooyiga Gordofan waxaana isaga iyo askartiisa ay u aanbaxeen magaalada Rehad ee dhanka waqooyi kadib markii ay dhawaan ciidamada ay xoojiyeen dagaaladii ka dhanka Gordofan gaar ahaan dagaalkii lagu qabsaday garoonka diyaaradaha ee balila ee galbeedka Gordofan sidoo kale Gordofan waxa ka muuqda magaca makaasadig oo ka howlgala koonfur galbeed ee Gordofan waxauna saldhig ka sameystay deegaanka Abuzwad sida ay sheegayaan warar hoose Makan Seedig wax saameyn ah kuma lahan darajooyinka ciidamada taageerada degdegga ciidamada uu kormeerana waxa ay ku sugan yihiin magaalada Abu Zubad iyagoo ku howlan falal kalena muwaadiniinta oo ay ka mid yihiin boobka iyo bililiqada hantidooda